basket sanfɛ celu bunagun kan farafina afro basket U18 farafina ɲɔgɔn kun bɛ baw don minnu bɛ farafina basket tana musomaninw ani cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 18 kan a ɲɔgɔndan fila bɛɛ bɛ senna afrique du sud jamana kan kabini ni septambre kalo ye tile fɔlɔ tɛmɛnen u bɛ kun cɛ septambre kalo ye tile 14 na ta mali musomaninw ani mali cɛmaninw basket tanaw ko don olu bɛ kɛnɛ kan afrobatɔ fila bɛɛ bɛ k'i sɔn i ta fan mali cɛmaninw ye se sɔrɔ kunasini tarata septambre kalo tile 10 côte d'ivoire cɛmaninw kan poule ɲɔgɔndan laban na mali kuru bi wolonfila ni saba côte d'ivoire kuru bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn mali cɛmaninw ni nigeria cɛmaninw de bena ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale ɲɔgɔndanw na o ɲɔgɔndan bɛ tan bi alamisa dɔya ɲi na septambre kalo tile 12 san 2024 na a bɛ daminɛ ni nɛgɛ 18 dana gosira mali heure la min ye mali musomaninw ye farafina ŋanaw jɔnjɔn laban bɛ olu de bolo olu ye se sɔrɔ quart de finale la rwanda kan o ɲɔgɔndan tɛna kunu araba septambre kalo tile 11 san 2024 na mali musomaninw kuru 86 rwanda musomaninw kuru 57 hakilinajigina mali basket tana musomaninw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan kabini afrobasket U18 yi daminɛna olu de y'a jɔnjɔn bɛɛ sasa ka nanuw ye mali la a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan jɔnjɔn 8 kabini a daminɛna mali musomaninw bɛ ka u ka jɔnjɔn 9 de ɲini tan afrique du sud kɛnɛ kan ɲina san 2024 na min ye cɛmaninw ye olu bɛ ka u ka jɔnjɔn 3 de ɲini afrique du sud kɛnɛ kan fila de bɛ olu bolo mali cɛmaninw ka fara côte d'ivoire cɛmaninw kan ani cameroun ani sénégal cɛmaninw olu de tun bɛ kulu kelen na nango pool min ye mali musomaninw ye olu ni maroc musomaninw zambie musomaninw ani angola musomaninw olu de tun bɛ kulu kelen na nango pool voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traore kalaseli don